Que acordou o bom gimeu, priče valju vizemo, priča zanjo bom kišini, go beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvala bom gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom.
Dragi gospod Nadškof, dragi starši in prijatelji, dragi bobri, volčiči, izvidniki, popotniki, voditelji in vse osebje Emonade. Dobrodošli v objemu čudovite narave, ki nam je nudila zavetje v preteklih dneh. Dobrodošli na našem tabornem prostoru.
S temi besedami je eden od mladih skautov pozdravil okoli 1000 zbranih na tabornem prostoru blizu Bočne pri Gornjem gradu, na začetku svete maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Skaut je še dejal.
Prepotovali smo ljubljansko zgodovino, od Koliščarjev do Emone, pa vse do srednjega veka in romantike. Preživeli smo še veliki ljubljanski potres in sedaj smo tukaj, na sklepni, slavnostni točki Emonade. Sveto mašo se zahvalimo Bogu za vse dogodivščine, nove prijatelje in vezi, ki so se spletle med nami v teh dneh, ko smo se vsi ljubljanski skauti družili in tihali kot eno.
Na to je monsignor Stanislav Zore uvedel sveto mašo.
Ko se bomo pri tej sveti maši gospodu zahvalili za to, da vas je varoval. Vem, da je bilo kar nekaj obiskov pri zdravniku, da je bilo potrebno kar nekaj pomoči, pa vendar hvala Bogu, ste jo vsi srečno odnesli, zato se bomo gospodu zahvalili za varstvo in zahvalili tudi za blagoslov vseh srečanj, vseh dogodkov in vsega, kar se je dogajalo na tem vašem taboru. Hkrati pa ga bomo prosili, naj nas pospremi, ko bomo šli vsak v svojo družino, vsak domov, zato da bi vse to, kar smo tukaj lepega slišali, spoznali, doživeli in se odločili, da bi vse to moglo pognati v eno rast tudi tam, kamor nas gospod sedaj pošilja, v tisto vsakdanje življenje.
Med homilijo je ljubljanski nadškof dejal.
Dragi bratje duhovniki, dragi skauti, od najmanjših pa do najstarejših, ne vem, če jih Matjaž najstarejši, ampak tam nekje smo, drage mame, očetje, stare mame, stari očetje in dragi vsi tisti, ki ste prišli sem zaradi tega, ker vam je skautstvo v krvi ali pa zaradi tega, ker imate tukaj prijatelje. Dobrodošli v Zadrečki dolini, kjer ste preživeli en teden vašega skautskega tabora. In ko vas gledam na koncu tega tedna, vidim dvoje. Na obrazih vidim utrujenost. V očeh pa navdušenje. In obojega sem vesel. Utrujenosti zaradi tega, ker utrujenost je vedno znamenje, da časa nismo vrgli proč. Ampak, da smo čas uporabili. In da smo v tem času rasli. Rasli tako v svoji notranji drži, v svoji notranji pokončnosti, pa tudi v svojih medsebojnih odnosih, v sklepanju prijateljstev, v solidarnosti med seboj, v tem, da ste, verjamem, da vsak dan bolj začutili, da človek ne more biti skaut in hoditi sam. Ampak, če hočeš biti skaut, moraš vedno videti tistega, ki hodi ob tebi, videti tistega, ki morda nekoliko zaostaja, videti tistega, ki je morda v srcu žalosten, zato, da moraš izpolniti vse tiste skautske obljube, ki ste jih že naredili, pa jih še boste. Po drugi strani pa navdušenje. Navdušenje zaradi tega, ker ste zmogli. Zmogli ste vse napore, zmogli ste vsa dogajanja, zmogli ste vse tisto, kar je ta teden zahteval od vas. In kadar človek zmore, takrat mu srce napolni zadovoljstvo, zadoščenje, navdušenje. In zato sem vesel, ker iz vaših oči sije navdušenje. Ta pot, ki ste jo prehodili ta teden, od Koliščarjev na Ljubljanskem barju pa pravzaprav do današnjega časa je pot skozi stoletja. In tudi to je eden od razlogov, da ste danes upravičeno utrujeni. Po drugi strani boste šli pa danes iz vse te opravljene poti in iz vsega tistega, kar ste na tej poti spoznali, kar ste se na tej poti naučili, boste šli nazaj v to našo Ljubljano in ji prinesli nekaj novega. Nekaj, česar ni bilo, vse od koliščarjev pa do tega trenutka, ko se boste vi vrnili tja. Spoznanji, ki vam jih je dal letošnji skautski tabor. In zato sem vesel, da nas na to pot nazaj v Ljubljano spremlja Božja beseda, zlasti beseda o Salomonu, ki smo jo slišali v prvem berilu. Ne vem, če se spomnite. Salomon je bil verjetno takrat nekje v naravi. Templja še ni bilo. Božje hiše še ni bilo. Zgradil ga je šele Salomon. Komaj je postal kralj. In doživljal je vso svojo nemoč, nedoraslost. Čutil je, da je premlad za tako veliko poslanstvo, da bi mogel voditi vse Božje ljudstvo. In zato se mu v spanjah prikaže Gospod in mu reče: Salomon, prosi, kaj naj ti dam. In Salomon prav v tistem neverjetnem notranjem poštenju. Salomon je bil res velik človek, ne po vseh svojih dejanjih, je bil tudi grešnik, ampak bil je notranje pošten. In v tem notranjem poštenju je začutil, da kot kralj potrebuje Gospoda. In zato ga je prosil za poslušno srce. Srce, ki ve, da ne zna vsega, srce, ki ve, da ne zmore vsega, srce, ki ve, da potrebuje pomoč, potrebuje besedo, potrebuje bližino, potrebuje Gospodovo vodstvo in njegovo besedo. In zato je prosil: daj mi poslušno srce, Gospod. Poslušno srce. Srce, ki posluša, vendar ne samo posluša, tudi srce, ki je uboga, ki sledi besedi, ki sledi navodilu. Če bi se sedaj le mi vprašali, zakaj bi prosili? Recimo, da je, bom prehiteval, da je danes prvi šolski dan. Pa ti Gospod reče: prosi, kaj naj ti dam. Kaj bi prosil, dragi skaut, draga skautinja? Kaj bi prosilo tvoje srce? Ali pa, da je danes prvi dan v službi, v novi službi. In ti Gospod reče: prosi, kaj naj ti dam. Ali pa za nas, duhovnike, da je danes prvi dan na novi župniji. Pa ti Gospod reče: gospod župnik, gospod kaplan, prosi, kaj naj ti dam. Ali pa, da smo morda, ker smo nekateri že tudi sivih las, prvi dan našega upokojenskega staža. Pa ti Gospod reče: prosi, kaj naj ti dam. Kakšna bi bila naša prošnja? Bi prosili za uspeh, bi prosili za znanje, bi prosili za uspešno kariero, bi prosili za zdravje, bi prosili za to, da bi bili sposobni odlično opraviti vse naloge in odgovornosti, ki bodo postavljene pred nas, ali pa bi prosili za poslušno srce, kakor je prosil Salomon. Poglejte, gre namreč za nekaj bistvenega. Dokler je tvoja prošnja obrnjena k, recimo, uspehu, k karieri, k zdravju. K temu, da bi odgovorno in učinkovito opravljal svoje naloge, je tvoja prošnja obrnjena k sebi. Ti si obrnen k sebi. Ti vidiš v tej prošnji sebe in v tistem, kar prosiš Gospoda. Pravzaprav gledaš sebe zato, da boš čim bolj učinkovit, čim bolj uspešen in ne vem kaj še vse. Salomon, ljudstvo. Vso to množico mož in žena in otrok, ki jim je bil postavljen na čelo. In zanje je prosil. Salomon ni mogel biti kralj sam sebi. Salomon je moral biti kralj vsemu temu ljudstvu. In ker je prosil za ljudstvo. Z ljudstvom v srcu in z ljudstvom pred očmi, mu je Gospod dal tudi vse drugo. Razumno srce, ki zna ločiti med dobrim in slabim. In zna potem razsojati med dobrim in slabim v svojem življenju in v življenju ljudstva, v odnosih znotraj ljudstva. In zato, dragi skauti in vsi, ki ste tukaj zbrani, ko prosimo Boga, kadarkoli v svojem življenju, imejmo vedno pred očmi brate in sestre. Morda je dovolj, da imamo pred oči svojo družino, svoje prijatelji, s katerimi smo se seznanili in spoprijateljili, tudi morda tukaj na tem skautskem taboru. Da imamo pred očmi svoje sodelavce. Če bomo pred Gospoda svojimi prašnami prihajali s temi ljudmi, z našimi brati in sestrami pred očmi, potem bomo tudi mi znali prositi za tisto, kar je najbolj pomembno. Pravzaprav bomo odkrili zaklad. In zaklad je Jezus Kristus. In Jezus Kristus je sam zase rekel, kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov in sester, ste storili meni samemu. Zato je tako pomembno imeti pred ljudmi, pred očmi ljudi takrat, kadar prihajamo sprošno pred Boga. To nas obvaruje sebičnosti in zagledanosti vase. In zato vam želim, dragi mladi prijatelji, dragi bratje in sestre, da bi z tega tabora, na katerem ste bili popotniki od prazgodovine skoraj pa do današnjih dni, odšli kot tisti, ki boste od zdaj naprej vsak dan znova prehodili tisto pravzaprav kratko pot od človeka do človeka. Od žene do moža, od moža do žene, družinski člani znotraj družinskega občestva, sodelavci znotraj kolektiva, to kratko pot, ki pa včasih zna postati tako zelo dolga. In naj vam Gospod vedno naklanja poslušno srce, da boste slišali njegovo besedo, ki vam jo govori v srce, da boste slišali njegovo besedo, ki jo govorijo bratje in sestre, da boste slišali njegovo besedo, ki jo govorijo okoliščine življenja. In naj vam da poslušno srce, da boste to besedo razumeli in jo uresničili v življenju. Amen.